Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, my rots en my verlosser. Amen. Baie dankie, liewe vriende. Ons maak die woord van die Here oop by Hebreërs, die 10de hoofstuk. Hebreërs 10. Welkom aan elkeen vanaand hierso by die wonderlike geleentheid, ook elkeen wat inskakel en wat ook nog na hierdie boodskap sal luister, miskien op 'n geleentheid. Dit is hier vanuit ons gemeente in Centurion, en is ons aandboodskap om 6:30 op Sondag die 15de. Nou vriende, ons lees daar so saam met die woord van die Here uit die boek van Hebreërs, hoofstuk 10, en ons lees vanaf vers 19. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer, naarmate julle die dag sien naderkom. Net tot sover uit daardie kosbare woord van die Here. Ons wil graag die aandag vestig op hierdie gedagte, en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Ons moenie ons onderlinge byeenkoms versuim nie. Dit is 'n baie belangrike woord daardie. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam. Here, ons is so dankbaar dat ons vanaand saam in die huis kan wees. Saam vanoggend ook in die huis kon wees, saam nuwe mense kon ontvang, ons jongmaats kon voorstel ook, saam met andere. En Here, wat ons weet, ons die afgelope jaar deur baie moeilike tye is. Ons het net nou gepraat daar agter by die kombuis van ons, en ons het 'n keuse gemaak of ons gaan toelaat dat ons omstandighede ons blydskap in die Here gaan kom wegneem. En ons het gesê vir mekaar, nee, daar is uitdagings, maar die Here het dit ook toegelaat. Dit het by U verbygekom om ons te vorm, om ons ook voor te berei op die dag wat nader kom, wat hierdie Hebreërskrywer ook na verwys. En baie dankie dat ons vanaand kan intree vir hulle wat die afgelope tyd baie siek was, en wat ons opmerk wat herstel en wat stadig maar seker besig is om beter te word. Andere wat in die hospitaal nog is, andere wat wag op uitslaan. Here, dit is nie 'n gemaklike tyd om in te verkeer wanneer jy nog wag op uitslaa en jy weet nie wat werklik in jou liggaam aangaan nie. En daarom wil ons vanaand kom intree vir hulle. Ons wil bid, Here, dat U kragtiglik sal kom versterk. Ons dink aan soveel mense wat gebuk gaan onder geweldige uitdagings. U ken hulle elkeen by die naam. U weet wie is op ons gebedslys, maar U weet ook van andere wat steeds voor groot uitdaging staan. Here, ons bid vir hulle liggame, ons bid vir hulle gemoed, ons bid vir hulle na die innerlike mens, dat U hulle sal kom voed met die woorde van die ewige lewe, en dat U vir hulle sal kom aanraak. Terwyl ons nou gaan luister na die woord ook, dat ons elkeen in ons harte onsself gewillig sal verklaar om te luister, nie na die stem van 'n mens nie, maar na wat die Here vir ons vanuit U kosbare woord wil kom leer. Geef ons ook nuwe moed en nuwe krag vir hierdie week, die aktiwiteite wat voorlê, maar ook by ons geliefdes, by hulle werke, en daar waar hulle moet arbei, Here, dat U vir hulle sal verligte oë gee, en helder verstand om uit te stuig bo hulle wat God nie ken nie, sodat werkgewers ook kan let op die handel en die wandel van u kinders. Baie dankie, ons vra dat u vir ons ontmoet en ons vra dat u woord ook in waarheid sal uitgaan wanneer ons moet sê, so sê die Here. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Liewe broers en susters, ons praat met u oor Hebreërs 10, die 25ste A gedeeltekie, en ons praat in hierdie aand met u oor die tema lidmaatskap bring verantwoordelikheid. Vanoggend net vannacht, vir die wat u kon wees vanoggend net, ons gepraat oor lidmaatskap, die belangrikheid van lidmaatskap, en dan vier redes, lidmaatskap vra 'n verbintenis, was vanoggend se tema. En daar is vier redes wat ons net gaan kyk het, waarom moet ek my verbind as 'n lidmaat van 'n kerk en tot 'n gemeente? Ons het gepraat oor die Bybelse rede, Christus wat ons die voorbeeld gestel het, en dat hy homself geoffer het vir die gemeente, en dan het ons gepraat oor die kulturele rede, dat dit deel is, dat u en ek in hierdie samelewing, in ons kultuur en vanuit ons kultuur, ander mense vir Christus moet dan ook bereik. Die persoonlike rede, ek het vanoggend of vanmiddag, toe dink ek dan, daardie wonderlike woorde wat Josia uitgespreek het in Josia 24 vers 15, sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Jy sien, hy het 'n keuse gemaak, 'n persoonlike rede om die Here te dien. En dan daardie geestelike rede, wat het so belangrik is, dat u en ek moet volhard en uithou, totdat die Here vir ons kom haal. Nou geliefdes, wanneer ons kyk na ons gedeelte hierso in die Hebreërbrief, dan is dit baie belangrik dat ons moet kyk ook die tekste wat vers 25 vooraf gaan. Nou in vers 24 praat hy en laat ons op mekaar ag gee en tot liefde en goeie werke aan te spoor. Dan is dit baie duidelik dat liefde hierso is amper daar die battery wat die res van dit wat nou gaan volg, wat het moontlik gemaak. En wat maak hy? Dit is die liefde wat die katalysator is vir die bywoning van die onderlinge byeenkoms. Ons gaan later 'n bietjie meer daarop praat. En dan, hoekom is hierdie onderling byeenkoms so belangrik? Sodat ons as kinders van God onderling ook met mekaar kan gemeenskap hê. Dat ons mekaar kan leer ken. Dat ons mekaar kan lief hê. Dat ons saam met mekaar 'n pad kan stap, vriende. En dan, waar is dit waar ek liefde gee en waar ek liefde ontvang? Is hier binne die gemeenskap van die kinders van God. En nou moet ons vanavond vir ons vra, as mense hier instap, ervaar hulle liefde. As mense hier uitstap, ervaar hulle, hulle was by kinders van die Here. Hulle was in die huis van die Here. En dan vriende, daar waar een ek dien, en bedien word. Ons gaan net tussen 'n bietjie oor dit praat. En toe het ek vir jou 'n baie interessante fotootjie daar op my rekenaar gekry. Wie kan vir my sê watter plek is hierdie? Grafenetse kerk. En hoekom het ek nie ons kerk se foto daar op gesit nie? Want dit maak nie saak hoe die kerk lyk nie. Maar waar die Gees van God teenwoordig is, dis wat saak maak. Daar sal ons liefde ervaar. Daar sal ons gemeenskap met mekaar ervaar. Daar sal ons kan dien en daar sal ons kan bedien word. So belangrik, vriende, mense kyk na hoe lyk 'n kerkgebou. In ons dag, dan sê hulle nee, is nie 'n mooi kerkie, ek wil nie jam bid nie. Hoe belaglik kan ons wees? Waaroor gaan dit vir jou en my dan? Jy verstaan? Ons moet versigtig wees waarmee ons ons besig hou. Ons praat vanaand met die vyf gedagtes onder die tema lidmaatskap bring verantwoordelikheid. Nou, jy gaan hierdie enetjie ken, ek het vanoggend jy beloof ons kom terug na hom toe. My eerste verantwoordelikheid is wanneer ek lidmaat geword het by 'n kerk, by 'n gemeente, is daardie ou enetjie, onthou ek het vir jy gesê vanoggend ek kom terug na hom toe. Hierdie is ou plantjie wat saad geskiet het en ek het baie mooi gaan kyk op my rekenaar vanmiddag. Dit is 'n teerpad. Hier in die middel van 'n teerpad breek hierdie ou saadkorreltjie deur. Hy skeer 'n teerpad en toe hy uitkom bo toe sê hy was lê in die Smileyland. Want hy het kragtig deurgebreek, want hy het passievol is hy gedrewe, hy wil oorleef. Hy wil groei. Hy wil groot word. Nou ja, ek het nie navorsing gedoen wat sy plantjie is daai nie. Maar geliefdes, wanneer ek kyk na die woord van die Here in 2 Petrus 3 vers 18, dan sê hy vir my die volgende. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus en Saligmaker. Aan hom kom die heerlikheid toe nou, sowel as in die dag van die ewigheid. Net soos Hebreërs verwys hy vorentoe na 'n dag. Kom jy dit agter? Nou op hierdie aarde groei een ek. Vriende, dit vat inspanning, dit vat uitputting om deur te breek deur daardie harde teerpad. Stem jy saam met my? Net soos die geestelike lewe. Ek en jy kan nie sommer vandag aansluit as 'n lidmaat en môre is ek alles en ek is in totaliteit, het ek al die gawes, al die talente, ek ken die Bybel van voor tot agter en ek lewe 'n onberispelike lewe nie. Dis 'n lewe waarin ek die verantwoordelikheid het om te groei. Nou wanneer Petrus praat en hy praat van die gedagte van toeneem in die genade, dan beteken hierdie woord oxano, is die Griekse woord om tot volwassenheid te groei, to enlarge, om groter te word, to increase, om meer te word. Meer in wat? Hy moet meer word en ek minder, Johannes 3 vers 30. Meer kennis, meer insig met betrekking tot Jesus Christus, vriende. Jesus is die sentrale objek in die Christelike lewe, nie die dominee nie, nie wat ek of jy dink of glo nie, maar Jesus. Nou toe lees ek weer in die ou Engelse Bybel, wat ek so lief is om te lees, die Life Application, hy gebruik hierdie woorde in 2 Petrus 3 vers 18, hy stel dit so, but grow in spiritual strength, and become better acquainted with our Lord and Savior, Jesus Christ. En vriende, dit druk vir my so eenvoudigheid. Ek moet groei. Ek moet nader aan Christus groei, sodat ek hom kan ken. En hy ken vir my. Dis ons elkeen se verantwoordelikheid om geestelik te groei. Ek glimlag, vriende. Daar's soveel mense wat dink ek as leraar is verantwoordelik vir jou geestelike groei. Ja, ons kan insette lewe, ja, ons kan raad gee, ja, ons kan leiding gee uit die woord uit, maar u moet self daai stoei geveg en daai deurbreek en uitkom en uiteindelik blom. Dis u verantwoordelikheid. Dis nie myne nie. Dis nie die kerkaatse nie. Dis nie jou man se nie. Dis nie jou vrou se nie. Tydjie, dan kan ons vir mekaar sê, ja, weet jy, ek kon al lank al 'n beter mens gewees het, of 'n beter Christen, maar jy maak my so kwaad. Nee, jy kies om kwaad te word. Jy maak 'n besluit om buite jouself op te tree. Hoe groei ek geestelik? Geliefdes, ek gaan hulle sommer vir jy allemaal opsit hier, so vinnig. As jy nie gaan 'n keuse maak om gereeld Bybelstudie te doen nie, is dit soos enige vakgebied wat jy bestudeer. As jy vir jou daai boek gaan koop, die ouens het eksamen skuif, as jy daai biologie boek vat, wat juffrou vir jou die begin van die jaar gegee het, en jy los hom daar op jou lesenaar so, gaan jy daai biologie beginne verstaan? Nee. As jy wiskunde boekie vat met al die berekeninge in, en hy wys vir jou hoe om die dinge te doen, en jy sit hom daar neer op die lesenaar, gaan jy nooit dit onder die knie kry nie. Een, ek het die verantwoordelikheid om gereeld Bybelstudie te doen, om af te sonder in gebed, vriende. Ek het vanoggend daarna verwys, ek het baie saam met mense gebid, ek kon nie bid nie, vriende. Ek het nie eens geweet om die woorde agter mekaar te sit nie. Ek het nie eens die terme verstaan wat hierdie mense praat van die bloed van Jesus Christus en al hierdie Bybelse terme nie. Maar ek het geluister. Ek het waargeneem en ek het begin leer en hierdie dinge het wakker geword binne in my. Geliefdes, wanneer ek praat oor my lewe, watse verantwoordelikheid het u en ek? Dan is dit om die woord te lewe in en onder beheer van die Heilige Gees. Paulus skryf van die gemeente in Efese in Efesiërs 4:13. Hy sê vir hulle, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. My verantwoordelikheid is om nie hierdie Christen te bly wat nooit verstaan waaroor dit gaan nie, maar my verantwoordelikheid is om te groei nader aan Christus, sodat ek kan word 'n volwasse man, 'n volwasse vrou in Christus Jesus. Die tweede gedagte wat ons met u wil deel, daar het die Heilige Gees genoem, lidmaatskap bring verantwoordelikheid, en dit bring ons by ons teks van oordenking, bywoning van geestelike aktiwiteite, Hebreërs 10:22. En nou wil ek weer teruggaan, en ek wil vir u binne die konteks van vers 25 net sê, dat die verse wat vooraf gaan, kwalifiseer vers 25. Wat sê hy in die voorafgaande? Dis baie duidelik, vriende, ons het nie definitiewe kennis wie spesifiek die Hebreërbrief geskryf het, alhoewel baie van ons leraars en baie teoloë het hulle gedagtes wie dit geskryf het. Maar wat belangrik is, is wat hierdie persoon geskryf het. Dis duidelik dat die skrywer van die Hebreërbrief die Hebreërs, die Israeliete, waarsku met betrekking om terug te keer tot die ou Joodse godsdienst. En vriende, kan nie my glo, in ons dag is daar weer mense wat Christene vat en hulle terugvat na die Hebreëse wortels toe. Hulle wil weer hê Christene moet weer die offerstelsels erken en die offerstelsels instel en al die Joodse dae gedenk ensovoorts ensovoorts. Dis interessant dat die skrywer van die Hebreërs daardie tyd hierdie probleem aanspreek. En hy sê vir hulle baie duidelik, hy sê vir hulle, Christus is die volmaakte offer in vers 12. Hy sê Christus se offer was al genoegsaam om u en my te heilig in vers 14 en vers 10. Hy sê die kind van God, u en ek wat vanaand bely ons is wedergebore, het vrye toegang tot die altaar van God op grond van Jesus se bloed, vers 19. Daarom, vriende, word u en ek opgeroep om met vrymoedigheid deel te neem aan die geestelike byeenkomste en aktiwiteite by die kerk. Geliefdes, hierdie is die hele liggaam wat God geskep het, waarbinne u en ek funksioneer. En elkeen van ons het 'n plek in die liggaam van Christus, hier in hierdie gemeente, in hierdie grote kerk. En as jy vanaand sê, ja, dominee, ek is maar seker die klein toontjie, dan sê ek vir jou, as die klein toontjie nie aan die voet is nie, is die voet nie volledig nie. Elkeen van ons het 'n posisie, 'n plekkie, wat leeg is, wanneer ons nie deelneem nie. Wanneer hy kom en hy sê in daardie tekst in vers 25, en laat ons onderlinge byeenkomst nie versuim, so sommige die gewoonte het, daardie woord versuim, forsaking, ekatalei, beteken die volgende, to leave behind in some place. Nou, baie van die manne wat hier sit, en tal van die dames ook weet ek, was in die Weermag. Dis nie net die Amerikaanse Marine Corps wat die stelling maak, ons los nooit een van ons mense agter nie. Dit is in die Weermag, in ons eenhede, het jy nooit jou maaikie gelos nie. Hier bokant, in ou Johannesburgweg, by die Lugmag Gymnasium, het ons gehardloop met manne op ons skouers 2 keer jou gewig. Om een of ander rede het die instrukteur altyd vir my die grootste ou gegee. En ek was daardie stadium maar 72, 73 kilogram. En jy het nooit jou maaikie laat val nie. En as jy vinnig terugkom met daai maaikie, van dalen, gaan haal jou ander maaikies. Dit was 'n beleid in ons tyd in die Weermag. hoe kan ons dan mekaar net los? Hoe kan ons as bloedgewaste mense nie omgee oor mekaar nie? Nie opmerk wanneer my broer en my suster se plek leeg is nie. Het jy opgemerk wat hy sê? Hy sê, maar laat ons mekaar vermaan. Jy het die reg om vir jou broer en jou suster te vra, waar is jy? Ek mis jou. Geliefdes, hierdie versuim beteken 'n wrede ding. In die weermag is dit strafbaar in ons tyd gewees met die dood. To desert. Om jou rug te draai en weg te hardloop soos 'n lafaard. Hoe kan ons dit in die kerk doen? And just to leave. Ons kan nie nalaat nie, vriende. O, ek wil so 'n beroep doen vanavond op ons as gemeente. Jy weet, vriende, COVID-19 het gekom en het nog nie gegaan nie. Maar ek het ook agtergekom dat COVID-19 word ook daarin baie gebruik vir baie dinge wat my nou skielik pas. Skielik, ek wil vir jy sê, is dit nie meer belangrik om kerk toe te kom nie, want ek gaan siek word. Maar ons kom by baie ander plekke waar ons baie erger kan siek word. En dan is ons nie bang nie. Geliefdes, God se woord roep ons op in Efesiërs 5 vers 19. Hy sê vir ons baie duidelik, ons moet die opdragte van die woord moet ons nakom. Die eredienste, Efesiërs 5, spreek onder mekaar met psalms, lofsang en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Spesifiek hierdie foto gekies met die groot naam en swart op die wit agtergrond Jesus daar, mense wat aanbid. Eredienste, dis waar ons hoort. Bid hierdie vriende, ek onthou tye in hierdie gemeente waar ons 80 mense op 'n woensdagaand in die bid hier gesit het. Wat het verander? Is maklik, die dominiese boodskappe het flou geword, nou gaan ek nie mee nie. Ek wil u verseker, dis nie die waarheid nie. Ek is nog net so passievol, al sit daar 20 mense of 15 mense daar. Wat het fout gegaan? Ons harte het afgekoel geword. Woensdagaande is ons so moeg, ons kan nie meer in 'n biduur kom nie. Terwyl dit op 'n stadium was, dit jou plek waar jy versterk geword het. Baie mense het in daardie tye van seën getuig. Baie mense het in daardie tye Bybelstudie saam met ons gedoen en vir ons gesê, vir my persoonlik, dominee, hierdie het vir my soveel beteken. Hoekom mis ons dit nou? In Handelinge 2 vers 42 lees ons hierdie Nuwe Testamentiese kerk en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Hierdie mense het saam gebid. Maak seker, jy maak 'n besluit of jy verantwoordelikheid weer wil nakom. Miskien is dit waar dit verkeerd gegaan het in die lewe en tot nou toe kon jy nog nie agterkom het wat en hoekom loop alles verkeerd nie. Geliefdes, die derde gedagte, lidmaatskap bring verantwoordelikheid. Dien die liggaam van Christus. Interessante ding wat ons maar deur die jare opgemerk het in die bediening. Mense is reisigers. Mense reis van die een kerk na die ander kerk. En as hulle daar nie dan satisfaksie kry nie, reis hulle van die een gemeente na die ander gemeente. Die ou baas Grinling sit daar agter by ons. Hy was jarelank in ons kerk predikant. Hy weet hoeveel synodes was daar gepraat oor mense wat tussen gemeentes rondskuif. En hoe daar ongelukkigheid gekom het. Nou vriende, ek is nie iemand wat my besig hou met sulke dinge nie. Ek gaan aan. Maar ek wil vir jy sê, wat hierdie kerk of hierdie gemeente my kan bied, dis mense se soeke. Ek soek 'n kerk. Ek soek 'n gemeente wat my kan iets bied. Dit is net waar jy die hele pad mis. Want dit is wat jy kan bied, wat tel. Ek en jy as lidmaat het 'n verantwoordelikheid om iets aan te bied vir die kerk waar ek aan bid, vir die gemeente waar ek kan bid, en wat is dit wat ek kan aanbied? My gawes. Ek het daar 'n fotootjie van ou klein dogtertjie, wat daar voorsing. Ek het net hier gesit en luister na die voorsang, het was my so mooi, toe dink ek, ek sien toe hier staan 3 kerkraadslede. Ek wil net vir jy sê, jy hoef nie kerkraadslid te wees om voor te kan sing nie. Jy moet net bereid wees om te dien. Toevallig is het nou 3 broeders wat baie mooi sing en graag sing, ek weet het. En jylle mag sing, daar is nie fout daarmee nie. Maar ek dien die liggaam van Christus met my gawes. Die hoogste vlak van die Christelike lewe, indien daar ooit so iets bestaan, is om ander mense te dien en nie om bedien te word nie. Soveel mense kom sit in die kerk en hulle voel ek moet bedien word. Geliefdes, Christus is in hierin vir ons die volmaakte voorbeeld, want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Skryf ons broeder, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Markus 10:45. Die opdrag is duidelik in die woord om mekaar te dien met ons gawes, wat ons van God ontvang het. Soveel mense sê, nou dominee, wat is my gawes? Genigtig, my broeder, my suster, as u nie weet wat is u gawes nie, hoe moet die dominee dit weet? Jy moet ontdek, jy moet God bid, jy moet God soek, jy moet vra, wat kan ek in hierdie gemeente vir die Here doen? Petrus skryf in 1 Petrus 4:10, namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, met ander woorde, elkeen het 'n genadegawe ontvang van God af, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. So elkeen moet gewillig wees, vriende. As elkeen moet bereid wees, as elkeen moet beskikbaar wees om mekaar te help, om mekaar te ondersteun, om mekaar te bemoedig. Weet jy hoeveel gebroke mense is daar in hierdie wêreld? Weet jy hoeveel kerkmense gaan deur donker tye? Weet jy hoeveel mense in hierdie gemeente het hulle werke verloor die afgelope tyd? Ek weet nie eens daarvan nie, dominee. Weet jy, hoekom weet jy nie? Jy is dalk nie betrokke genoeg nie. Ek is jammer, ek gooi nie klip vanaand nie. Ek sê vir jy, dit gaan erger word. Ons moet mekaar ondersteun, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Galasiërs 6:2. Die 4de gedagte is, lidmaatskap bring verantwoordelikheid, beïnvloed mense. Vriende, ek het jare later, dan hoor jy, jy het ergens gepreek, of jy het ergens iets gesê, of jy het ergens iemand ontmoet, en dan het die Here tot daar die persoon gespreek. En dan dink ek, maar wat het ek gesê daar? Of ek probeer onthou, waarover was daar gepreek, en toe besef ek net elke keer, het maak nie saak nie, God het het gebruik om mense se lewens te beïnvloed. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, volke en tale. Dis die groot opdrag. Ons het 'n verantwoordelikheid. Jy en ek het 'n verantwoordelikheid om by ander mense 'n invloed uit te oefen. Wat doen ons deesdae, die meeste van ons, en ek is eerlik, vriende, ek kan ook soms my daartoe vind dat ek my skuldig maak daan, ons isoleer onsself. Ons trek terug, want ons is bang vir seerkry, is dit nie so nie? Ons is bang vir die afjakke van mense. Ons bly maar stil ter wille van die vrede. Maar wanneer ek bid oor 'n saak, en ek wanneer ek die Here vra om vir my pad oop te maak, sodat ek met iemand kan praat, dan sê jy op die regte tyd, die regte ding. En jy raak iemand se lewe aan, en daardie persoon gaan jou ewig dankbaar wees. Ons het die verantwoordelikheid om sout en lig te wees in Matteus 5:13-14. Vind ons lewe in 'n donker wêreld. Ek hoef dit nie vir u te vertel nie. U sien elke dag, sien u en hoor u die statistieke in Suid-Afrika. Ons mense maak ons toe agter die hoogste heininge, die beste sekuriteit. Ons lewe in 'n wêreld wat donker is. Ek en jy het die verantwoordelikheid om die lig te wees. Ek en jy het die verantwoordelikheid om môre, daar wanneer jy by die werksplek instap, het ek en jy die verantwoordelikheid om die glimlag te hê. Het jy al agtergekom as jy vir iemand in die oog kyk en jy glimlag, wat doen daai persoon? 99% van die tyd glimlag daai persoon terug. Maar as ek en jy inkom en daai Grand Canyon lê tussen ons oë, en mense sien, hier kom donder weer, het hulle al ooit vir jou geglimlag dan? Nee. Ons het die verantwoordelikheid om 'n verskil te maak, geliefdes. Weet jy waar begin dit? Môreoggend as jy gang afkom en jy loop jou vas teen jou kind. Dis die uitdaging, want party van hulle en partykie is jy ook so. Maak 'n verskil. Stap daar af van die gang, knyp 'n bout en sê, "Yes, hoe gaan dit vandag? Is so mooi dag." Net daai gesindheid wat verander. Of as jy 'n kind is in 'n huis, om daai eerste keer wat jy mamma of pappa in die oggend sien te sê, "Mamma, kom maar net sê ek's lief vir jou. Ek weet jy gaan deur 'n moeilike tyd." Deel met mekaar. Leef teenoor mekaar. Ons het die verantwoordelikheid om sout te wees. Ergens in hierdie week, kan nie onthou wat 'n dag het was nie, ek kan nie onthou hoe laat het was nie, wat ek wel kan onthou, skielik kom ek agter, my liggaam sê vir my, het nog niks geëet vandag nie. Nou dit is 'n streek wat my vrou na al 37 jaar probeer uit my uitkry. Jy begin hardloop in die oggend en as jy weer sien, het jy nie geëet nie, en dis nie goed vir my nie. En toe betugtig ek myself en ek maak vir my ietsie om te eet en ek gaan sit net daar rustig in die TV-kamer en terwyl ek eet sit ek die televisie aan en toe staan 'n program How It's Made op 'n kanaal. Ek moet nie my vraag wat 'n kanaal nie, het was my baie interessant in Italië. Weet jy, of as van jy dit gesien het, kan jy net vir my aandui hoe dat hulle die varkvleis vat, die varkboude en dan maak hulle van dit, ek wil nie sê biltong nie, maar hulle persevere dit tot 3 jaar lank. Wat hulle daai rou vleis vat en hulle maak dit, laat dit behoue bly vir tot 3 jaar lank. Kan jy het geloof, Johannes? En toe wys hulle, daar staan nou praat hulle in Italiaans senior en hierdie ou het 'n spesifieke naam, ek kan nou nie die naam onthou nie, en weet jy wat doen daar die ou elke dag van sy lewe? En hy's 'n spesialis op sy gebied. Hy vat die grove sout en hy smeer dit in daai vleis in. As hy te min smeer, word hy vleis sleg. As hy te veel smeer, word hy vleis ook sleg. En toe besef ek weer die waarde van sout. Ek en jy het daai waarde in God se oë. Daarom noem Jesus ons, julle is die sout van die aarde. Ons het hierdie verantwoordelikheid om vir ander mense sout te wees. Geliefdes, om te lewe volgens God se woord is 'n kragtige getuie en dit trek mense na Jesus toe. Moet nooit die krag van 'n geesvervulde lewe onderskat nie. Ek sluit af met die laaste gedagte. Lidmaatskap bring verantwoordelikheid. Dis miskien die tweede keer in my bediening wat ek oor hierdie saak praat, maar ek het nie vanaand 'n keuse nie. Dis baie belangrik en ek gaan dit doen met die regte gesindheid. Verantwoordelikheid beteken ook dat ek God se saak finansiëel ondersteun. Nou stop, voordat jy afskakel, stop, ek gaan nie oor geld praat nie. Ek gaan vir jy net sê wat die Bybelse beginsel. Liewe broers en susters, ondersteun God se saak finansiëel. Nou, wanneer jy gaan lees in die boek van Maleagi, dit is die laaste boek in die Ou Testament, dan moet jy mooi luister hoofstuk 3 vanaf vers 8 en ek laat dit net in ons midde, ek gaan nie hierop preek nie. Maleagi 3, mag 'n mens God beroof? Is 'n vraag wat hy vra. Want julle beroof my en julle sê, waarin het ons u beroof? in die tiendes en die offergawe. Hier is 'n baie duidelike saak, hy praat oor tiendes en hy praat oor offergawe. Met die vloek is julle belaai en tog beroof julle my, julle die hele nasie. Hier is 'n teks wat baie bekend is, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees en beproef my tog hierin, sê die Here van die lewenskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. En dan kan jy maar verder daar gaan lees. Geliefdes, in 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 15 praat hy oor die gedagte, God het 'n blymoedige gewer lief. Jou saak tussen jou en God om 'n bydra te gee vir God se saak is 'n verantwoordelikheid. Nou wat doen ons wanneer ons begin 'n swaar kry? Wat doen ons baie keer? Ons vat eerste die Here se geld. En ons sê die Here sal verstaan. Maar tog sê hy beproef my hierin. Met ander woorde, stel my op die proef, ook wanneer jy min het. Stel my op die proef en kyk of ek jou nog sal seën. Vriende, baie keer verloor ons die seën van die Here omdat ons ontrou raak. Nou ek wil regtig vir u sê, ek is die Here baie dankbaar vir hierdie gemeente, vir julle wat nog die Here se saak ondersteun. Maar ek wil graag jy moet kyk na daardie ou collectebord wat daar staan. As ek mooi kyk hierso, het hy 6 klein muntstukkies in. En ek wil vir u vertel van Markus 12 vers 41 tot 44, is 'n arm weduwee wat kom en sy gooi net 'n paar geldstukke in. En raai wie sit daar by die skatkis, daar in die tempel? Die Here Jesus self. En hier langs ons sit die disippels en toe sy nou verbykom, ek kan my indink, toe sê hulle, wat is dit nou werd? Dink sy nou regtig, dit beteken iets? En die Here sê vir hulle, nee, julle verstaan nie. Sy het alles gegee wat sy gehad het. In hierdie gemeente tref ons nie onderskeid of ons kyk nie wie gee 'n R5 of wie gee 'n R500 nie. Dis u wat met God u saak moet uitmaak. En dan in daai selfde geleentheid kom daar ook en daar's rykes wat gee. Jy kan maar gelees wat sê Lukas 21 vers 1 en 4a daaroor. Hierdie mense gee uit hulle oorvloed uit, dit maak nie saak nie. Maar hulle harte was nie reg nie. En ek het die vrymoedigheid om vanaand te sê, geen bydra wat ek of enigeen van ons gee, kan sonde wegwas nie. Geen bydra wat u en ek kan gee, kan enige iets wat tussen my en God staan, net wegneem nie. Baie keer wil mense gee, en vir die verkeerde redes. Gee, omdat die Here vir jou ook gegee het. Op hierdie laaste puntjie is die motivering vir gee. We give because God gave first. En dan staan daar onder in Engels Johannes 3 vers 16. Om te gee is 'n opdrag in die Bybel. Dis 'n verantwoordelikheid van elkeen van ons. En om te gee is om ook dankie te sê vir dit wat God reeds vir jou en vir my gegee het. Kom ons sluit af met 'n samenvatting gou vinnig. Vriende, jy het die verantwoordelikheid om te groei. Onthou daai ou plantjie wat daar staan in die harde teerpad. Hy het oorwin want hy het 'n passie gehad. U moet groei. U moet teenwoordig wees om te kan groei. Elke keer wanneer daar voorbereiding gedoen is, nie net deur my nie, deur enige iemand wat u bedien, dan mis ek uit. Maak dit jou punt, maak dit jou besluit om teenwoordig te wees. Jy het 'n verantwoordelikheid om te dien. Daardie gawes wat God jou gegee het, daardie talente om dit te ontwikkel en te dien. Jy het 'n verantwoordelikheid om invloed uit te oefen in ander mense se lewens. En jy het 'n verantwoordelikheid om te gee. Hoekom al hierdie dinge? Hierdie prentjie het my aan iemand laat dink. omdat die tyd raak min. Die horlosie loop vinnig. Die tyd is min om my tot God te verbind en om oor te gee. Amen. Kom ons buig voor die Here, kom ons bid saam. Geliefdes, ons het vanoggend en vanaand het ons met u juis gepraat oor die verantwoordelikheid wat ek het as 'n lidmaat vanoggend, dat my lidmaatskap van my 'n verbintenis vra. Niemand kyk rond nie, ek wil vanaand vra, is daar iemand wat vanaand hier sit en sê, Here, ek wil my opnuut verbind tot u. Ek wil opnuut my alles vir u gee. Ek wil met u 'n pad stap. Die Here sien dit. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie, vriende. Dis 'n saak tussen u en die Here. Ek gaan nog 'n laaste keer vra. Is daar iemand wat sê, Here, ek wil my opnuut toewy. Ek wil inskakel. Ja, dankie, die Here sien. Vader, u weet dat ons elkeen tot u wil verbind. Here, dit vat my terug daar na November maand 1988. Daar waar ek en my vrou ook by 'n geleentheid gestaan het en aangesluit het as lidmate van hierdie kerk. Dit herinner my aan 'n belofte wat ook ek afgelê het. Help ons, help elkeen wat vanaand hier sit en in sy en haar hart sê, Here, ek wil opnuut met u 'n verbintenis maak. Ek wil opnuut my commit tot hierdie kerk, tot hierdie gemeente. Ek wil my opnuut, wil ek my verbind tot getroue Bybelstudie, gebed, toewyding aan u. Ek wil ander mense se lewens wil ek impakteer. Ek wil 'n verskil maak. Ek wil help waar ek sien daar's behoefte hier in die gemeente. Ek wil myself, Here, uitgiet want ek weet die tyd is min. Sien die harte raak vanaand wat in waarheid na u toe kom en wat sê, Here, hier is ek. Amen.